Dneska sa pozrieme bližšie na charakteristiku posledných dní na Laodiceu, ale v Novej zmluve aj staré nájdeme veľa textov, ktoré odhaľujú našu dobu. A šokujúco presne. A ten text, ten list zboru do Laodicei je jedným z veľmi takých výstižných. Ale pozrime sa ešte predtým na niekoľko ďalších. Veľmi šokujúcim miestom je 2. Timoteovi 4. kapitola 3. verš. Lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Znovu vás chcem upozorniť na jednu z charakteristík posledných dní, je náboženská horlivosť. Všimte si, že títo ľudia budú si hľadať učiteľov. To nebudú ľudia, ktorí budú utekať z cirkvi preč. Naopak, to budú ľudia, ktorí budú hovoriť o kresťanskej tradícii, kresťanskej kultúre, o potrebe duchovného vyžitia, o potrebe duchovného rastu a vzdelávania. Oni sami si dokonca budú horlivo hľadať tých učiteľov. A toto je jedna z takých charakteristík, na ktorú zvlášť upozorňujem, že bude narastať aj horlivosť, ktorá nebude práva. Bude mať tvárnosť pobožnosti, ale nebude v tom pán. Pán bude za dverami. A toto je jeden z tých šokujúcich textov, ktorý o tom hovorí, že doslova tam neznesú práve učenie. Že doslova, keď niekto začne kázať skutočné evanjelium a bude kázať kríž, tak to bude pre nich neprirodzené, nepriateľné. A všimnite si, že budú si zháňať učiteľov. A jednu vec, ktorú by som vám chcel ukázať ako trend, zlý trend, trend od toho zlého pre posledné dni, je dôraz na nejaké profesionálne vodcovstvo. A síce, že ľudia budú behať za lídrami, za spíkrami, za učiteľmi, za tzv. Pomazanými. To bude tiež jeden z týchto trendov. A viac menej budú obdivovať ľudí. Budú obdivovať ľudskú múdrosť, budú pestovať kult osobnosti, lebo im to tak bude vyhovovať, že oni majú dobrého lídra, dobré učenie a môžu sa viesť ako v autobuse. Takže žijeme v tej dobe podľa mňa už dnes, kedy je výrazný vplyv ľudského vodcovstva a politiky v cirkvi. Vnútornou silou a motiváciou aj z tohto textu je úplne jasné, že bude žiadosť ľudí samotných. Oni neznesú zdravé učenie, ale budú si podľa svojich žiadostí. To znamená, veľmi silné tam bude to, čo chce človek. Silná mienka človeka. Taká túžba, taká chuť. No a odvrátia sa od pravdy. To neznamená, že prestanú veriť kresťanským doktrínám. Ale my vieme, že Ježiš povedal, ja som cesta, pravda, život. Oni sa odvrátia od Krista ako osoby. A neodvrátia sa od neho ako od doktríny, ako od spasiteľa, ako od náboženstva alebo filozofie a všetkého toho. Neodvrátia sa od programov, neodvrátia sa od charity, neodvrátia sa od snahy nejakým spôsobom ovplyvňovať svoje okolie, ale odvrátia sa od Krista. To je ten posun, kedy niečo osobné a intimné medzi človekom a Kristom, Kristom a človekom sa stráti. veľmi pekným príkladom starozmluvným je Jonáš, ktorý ušiel a tam je v origináli napísané spred tváre Hospodinovej. Nie je tam napísané, že on ušiel z povolania do Ninive. Nie je tam napísané, že on odišiel z cesty do Ninive. Nie je napísané, že odišiel z prorockej služby. Nie je napísané, že by odišiel, ja neviem, zo židovstva. Je tam napísané, ušiel spred tváre Hospodinovej, z toho miesta, kde mohol vnímať Boží pohľad na seba a kde Božie ústa hovoria k nemu a kde jeho uši to počujú. To osobné, čo ti nikto nedá. Žiadny líder, žiaden vodca, žiadna cirkev, žiadna knižka. To, čo môžeš dostať pri Ježišových nohách, nikto nikdy nedá. A ja tak chcem zburcovať, ak ešte stále pobehuješ po cirkvi a hľadaš pomazaných a hľadaš veľkých lídrov, oni ti môžu do veľkej miery ťa povzbudiť a pomôcť. Ale to nikdy nenahradí to, čo môžeš dostať pri Ježišových nohách. To jediné ti nikto nevezme. Ako Ježiš povedal Márii, keď sa jej zastal pred jej sestrou Martou, Marta, starostlivá si o mnohé veci, ale stačí mi len málo, vlastne len. Ježiš to úplne zúžil. Stačí jedno jediné. A Mária si vyvolila ten dobrý podiel, ktorý jej už nebude. Nikto jej to nevezme. Nikto tebe to nevezme, čo dostaneš priamo od Pána. Ja ti môžem hovoriť ako Ján Zlatoustý od rána do večera, že ťa Pán miluje, ale keď ti On zašepká, milujem ťa, rozumiete? To je neporovnateľný, diametrálne iná káva, iný rozdiel. A ešte je takisto v 2. liste Timoteovi veľmi desivý text, ktorý poznáte možno ešte lepšie. Môžete si ho so mnou otvoriť. Alebo len počúvajte, pretože myslím, že ten text veľmi dobre poznáte. 2. Timoteovi 3. kapitola. Toto však vedz, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. V origináli divoké. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmieriteľní, ohováračný, nezdržanlivý, divoký, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážny, nadutý, milovníci skôr rozkoší ako Boha. Vidíte, to úplne to kopíruje presne tie isté charakteristiky. Dôležitejšie bude to, čo chce ten človek, čo sú tí ľudia ako Boh sám. Budú sa tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať. Rozumiete, toto budú ľudia, ktorí budú vykazovať veľkú mieru náboženskej horlivosti. Oni sa tak budú tváriť. Oni si na tom budú zakladať. A skúste im na to siahnuť. Ale nebude tam palca. Poďme ešte ďalší text si pozrieť veľmi tak krátučko, tiež je veľmi desivý, iste ho poznáte. Priznal som úprimne, veľmi dlho som tento text preskakoval. Ma desil, bol pre mňa ohrozujúci. A ten text je z Matúša 7. kapitola 21. verša. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Tu by som sa chcel zastaviť. Nepotrebuješ pre Pána robiť milión vecí od vymyslu sveta. Potrebuješ robiť pre Neho len jednu vec. A to je tú, pre ktorú ťa stvoril a do ktorej ťa povolal. Čo je tvojim plánom pre tvoj život. Takže prestaň mať mindráky, že ty nie si veľký apoštol, alebo prorok, alebo učiteľ, alebo že nie si ako henten, alebo tamten. Prosím ťa, buď slobodný, strás zo seba porovnávanie, lebo porovnávanie je absolútny blúd. To je úplne z cestie. ale hľadaj Pána a jeho povolanie pre tvoj život a buď v tom šťastný, buď v tom spokojný a žiť naplno tú mieru, ktorú tebe dal Pán. V 22. verš mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene, v tvojom mene démonom vyháňali a v tvojom mene mnoho divovnešných. Všimnite si znovu, charakteristika posledných dní je pomerne veľký charizmatický boom, veľký revival a mnoho ľudí bude robiť veľké veci a Pán Ježiš nehovorí, to ste robili z cudzieho ducha. Pane, mne hovorí, to neboli moje duchovné dary. To nebolo moje pomazanie. Nič z toho im Pán nepovedal. To budú skutočné veci Svätého Ducha. To budú skutočné duchovné dary. Ale chcem ti povedať veľmi vážne vec, že Boh ťa stvoril pre hlboký vzťah s ním. Na svoj obraz ťa stvoril. Pre spoločenstvo s ním ťa stvoril. Na prvom mieste si stvorený, aby si bol s ním. Pre vzťah. Nebol si stvorený pre duchovné dary. Alebo preto, aby si urobil ternú kariéru v cirkvi. Aby si sa blísol. Aby ťa obdivovali. Alebo aby si svoju dušičku nakrmil pocitom, že si užitočný. A vtedy im význam. To je jediná vec, ktorú im Ježiš vytkol a pre ktorú im povedal, že to celé bolo zbytočné. Nikdy som vás neznam. To je tá jediná vec. A tam je takisto slovo veľmi intimné, používané aj pre vzťah muža a ženy. Intimné poznanie. Nikdy som vás neznal. Veľmi desivý text. Ale znovu hovoriaci o všetkých týchto charakteristikách posledných dňov, Pán pôjde po osobnom vzťahu s tebou. Preto Pán Ježiš bude tlc na tvoje dvere, kde hovorí: ja som tu. A ty si tam, otvor mi, sestro moja, moja holubica, moja dokonalá. Lebo bude chcieť spolu s tebou stolovať. A znovu pripomínam, to je posun. Nebude ti chcieť len slúžiť. Nebude chcieť len ti dať večeru Pánovu. A dať ti požehnanie, uzdravenie, a vypočutie tvojich modlitieb a všetky tie veci. Pán chce s tebou stolovať tak, aby to bolo stolovanie medzi tebou a ním a medzi ním a tebou. Pán chce s tebou niečo zdieľať. Skrátka, v posledných dňoch najväčšou výzvou pre nás dnes je posunúť sa z tejto etapy, kedy Kristus naplňuje nás, do etapy, kedy my spolu s ním niečo zdieľame. Kedy aj my cítime jeho. Kedy on cíti nás. Kedy sú to veci jeho kráľovstva. Kedy sa staneme nespokojnými len so vstupenkom do neba. Pôjdeme po niečom ďaleko, ďaleko hlbšom. A ďalší text, ktorému prichádzame, je náš list zboru v Laodice, zjavenie Jana. Anielovi Laodičanov napíš: toto hovorí Amen, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. Aj toto je veľmi dôležité, akým spôsobom on sa nám zjavuje. A tu je takisto evidentné, že on je Amen, on je verný a pravdivý. Jednoducho, on svoju slavu inému nedá. On zostane ten istý. Nech akokoľvek cirkev alebo služobníci skreslia evanjelium. A nech akokoľvek, rozumiete, ideme trendovo v kultúre nejakým spôsobom, on je verný, on je Amen. A on bude ten istý. Počiatok Božieho stvorenia. No a ideme k tomu textu. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Báš by si bol studený, alebo horúci. Takto, že si vlážny, ani studený, ani horúci, vypľujem ťa zo svojich úst. Iste ste počuli veľmi veľakrát už asi vysvetľovanie týchto, týchto veršov. Hovorí sa o tom, že v posledných dňoch takisto nastane ochladnutie lásky mnohých. Poznáme ten text cez Evanjelia podľa Matúša 24. kapitoly. Nepravosť vyvrcholí a ochladne láska mnohých. Mnohí ako keby stratia tú osobnú horlivosť. Zostane im nejaká, cudzým slovom sa to povie, že prozelitická horlivosť. Zostane im nejaká formálna, náboženská, denominačná alebo doktrinálna horlivosť. Horlivosť za nejakú formu, ale tá prvá láska bude ochladnutá. A tento text sa tiež hovorí, že nie si ani studený, ani horúci. Koniec koncov, Laodica nie je bezbožná alebo nejaká neveriacká chudobná cirkev. Ona je naozaj bohatá. Watchman Nee, keď vykladá tieto texty týmto siedmým zborom, tak hovorí, že Laodica je padnutá Filadelfia. A Filadelfia je jediný zbor, ktorému pán nič nevytkol z tých siedmých. To je predchádzajúci list. Filadelfia je prebudenie. Filadelfia je si maličký. Hoci si malý a slabý, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Filadelfia je o pánovom prebudení. Ty si malé stádečko, nehľadaš svoju slávu, ani ťa len nenapadne hrať sa na veľkého spíkra, veľkého učiteľa, veľkého lídra, veľkého hudobníka, lebo nič nemáš, lebo si chatrný. Ale ja som ti otvoril dvere. A nikdy ich nemôže zavrieť. Filadelfia znamená bratská láska. Znamená obrovskú jednotu, znamená hnutie. Vo Filadelfii nevidíte vodcu. V Filadelfii vidíte bratov, ktorí idú spolu a bojujú ako jedna duša za vieru v evanjeliu. Vidíte tam tých, ktorí nesú navzájom bremena jedných druhých. A nevidíte tam žiadnu pompu, žiadnu slávu, nič. Hoci si maličký, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. A nič im nevytýka, len drž to, čo máš. Aby ti nikto nezobral veniec. A čo mali? Ja ešte taký paradoxný text. Čo mala Filadelfia? Sami zo seba nemali nič. Mali len pána. Drž to, čo máš. A síce, že si maličký. A nič nemôžeš bez pána. A nefunguje ti žiadne vocovstvo, žiadne nemám. Žiadne chechtáky peniaze, lebo žiadne nemáš. Žiadny politický vplyv na spoločnosť, lebo žiadny nemáš. Ale ja som ti otvoril dvere. A ja som mohol potvrdzovať evanjelium divnými znameniami, zázrakmi. Ja som mohol vstúpiť do tvojho stredu. Všetci mohli uvidieť, že som v tvojom strede a že to nie si ty. To je Filadelfia. Laodicea je padnutá Filadelfia. Laodicea je tá, ktorá zažila prebudenie a privlastnila si to, čo robí Boh. Stotožnila sa s Božím jedinečným konaním, ako keby to urobili oni. Spíšneli. A začali sa snažiť dávať to Božie hnutie do koryta. A začali sa to snažiť kontrolovať. A keď ich pán pozvihol, duchovne boli vzdelaní, dostali zjavenia, dostali duchovné dary, začali hľadať spomedzi seba tých, ktorí by ich mohli viesť. A to je Laodicea. Ale stratili tú prvú lásku, stratili tú chudobu ducha, tú prostotu, tú jednoduchosť, to, že sú nikto a nič. A začali sa spoliehať na to, že sú. Podobne ako Židia. Či nie sme dietkami Abrahamovými a Pán Ježiš musel povedať, aj z týchto kamenov si môžem spraviť dietky Abrahamov. Ako náhle budeme mať nejaký poklad, ktorým nie je Kristus sám. Naše úspechy, naše prebudenie, naše duchovné dary, našu službu. Čokoľvek. To je kameň úrazu. Laodicea sa dostala do tejto polohy a Pán Ježiš im hovorí takto, že si vlážny, ani studený, ani horúci, vyplujem ťa z úst. A historicky asi viete, že Laodicea nemala vlastný zdroj vody. bolo to veľmi bohaté mesto, tak bohaté kvôli bankovníctvu, ktoré tam prekvítalo, kvôli chovu čiernych oviec a pestovaniu špeciálnej čiernej vlny a kvôli zdravotníctvu, to mesto bolo tak bohaté ľudia, že keď bolo zničené zemetrasenie bez pomoci Ríma, to mesto sa samé znovu postavilo. Bolo zrovnané so zemou, si to predstavte. Samé sa postavilo. Nemalo vlastný zdroj vody a ťahali vodu z dvoch miest. Jedno bolo Kolosy, stadiaľ išla studená voda. A druhé mesto bolo Hierapolis a stadiaľ išla horúca voda. Ale kým k ním dotiekla, tak sa z horúcej stala vlažná a zo studenej sa stala vlažná. Takže toto je aj historická skutočnosť. A naozaj znamená to stratu prvej lásky, o ktorej budeme hovoriť, ale znamená to ešte jednu vec. A síce stratu účelu. Tá voda, ktorá pritiekla do Laodice, už nevedela naplniť svoj účel. Takže ono je to vždycky minca, ktorá má dve strany. Na jednej strane stratíš také osobné s Pánom, ale vtedy strácaš aj svoje poslanie, povolanie a účel. Už tu nie som na to, k čomu ťa Boh stvoril. A keď by som sa vrátil k textu, tomu veľmi desivému textu z Matúša 7. kapitolu. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je tu na ten účel, na ten pôvodný účel, stvoriteľský plán, a ktorý má tú intimitu, že Ježiš môže povedať, poznám ťa. Ďalšie charakteristiky v tom texte sú, lebo hovoríš, som bohatý, s bohatou som a nepotrebujem nikoho. A to je ten výrok, prečo sa vedela Laodica napríklad sama postaviť po zemetrasení. Jediné mesto, ktoré nepotrebovalo pomoc Bohu. A toto bol ich refrén, takto oni seba vnímali, toto bola ich identita, takto sa pozerali na seba sami. To sú 3 výroky. Som bohatý, to znamená, už si oni trúfali. Všimte si, že predtým Filadelfia, alebo ich predchádzajúci stav, bol si maličký. Ale ja som ti otvoril dvere. Laodicea je, som bohatý. Pane, ešte nepotrebujem, ja už si viem otvoriť sám. Ja už viem vytvoriť sám politický plán. My už vieme zasiahnuť tých plynných ľudí. A my už máme peniaze, my už môžeme použiť reklamné triky v cirkvi, a môžeme použiť, ja neviem, projekt, čokoľvek. Som bohatý. A textom, ktorý mám taký prorocký pre tento rok, aj náš zbor ho má, je blahoslavený, chudobný duchom. Lebo ich je kráľovstvo nebeské. To znamená, že pokiaľ budeš mať mentalitu bohatého, a to je jedno na čo. Bohatý na krásu, bohatý na peniaze, bohatý na tradíciu, bohatý na duchovné dary, bohatý na duchovné poznanie, bohatý na duševné schopnosti, na charizmu osobnosti, čokoľvek bude tvojim bohatstvom, kde bude tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. A blahoslavený chudobný duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. To znamená, oni zakúsia Božie kráľovstvo, oni sa podajú Bohu ako kráľovi, oni mu budú vydaní, oni budú odovzdaní, oni budú mu patriť ako kráľovi. Kráľovstvo nie je demokracia, kráľovstvo je kráľovstvo. Tam ty nemáš práva, všetky práva na teba má kráľ. Ty jemu patríš. A chudobný duchom vlastnia to kráľovstvo, sú časťou toho kráľovstva, sú v tom kráľovstve. A zároveň je nebeské kráľovstvo. Chudobný duchom znovu okúsia veci neba na zemi. Lebo oni sa nestotožnia s vecami nadprirodzenými, s nebeskými vecami. Oni budú chudobný duchom. Oni sa budú stotožňovať iba s Kristom. A preto im Boh bude môcť zveriť nebeské veci. divy, znamenia, zázraky, uzdravenia, vzkriesenia, zmrtví a tak ďalej a tak ďalej. Pripravujte sa na to, ľudia. Chudobným duchom Boh sa verí nebeské veci. Veci neba na zemi. A Laodicea ich nemôže mať, lebo je bohatá. Ale výzva pre Laodiceu, lebo v posledných dňoch sa tie veci majú diať. Už rozumiete tej strategickej výzvy pre Laodiceu schudobne. Stane sa chudobnou. Ty zmeň svoju mentalitu. Ty chod úplne proti prúdu. Napriek tomu, že žijete v dobe prosperity, v dobe slobody, v dobe demokracie, v dobe silného individualizmu a dôrazov na všetky tie ľudské schopnosti a prostriedky, choď proti prúdu. Ako uteč z toho Babylonu. Odmietni s tým koketovať. Ako choď preč. Boh je ten istý včera, dnes i na veky. Som bohatý. A druhý výrok Laodice je s bohatou som. Nadobudol som to ja. Toto som dokázal ja. To stotožnenie s vlastným výkonom, s vlastnými výsledkami, s vlastným ovocím. Zbohatol som. No a nepotrebujem nikoho, nemám potrebu, nemám žiadnu potrebu. Nie som usvedčený, nepotrebujem hľadať pána, nepotrebujem iný zbor, nepotrebujem inú denomináciu, nepotrebujem jednotu, nepotrebujem doplnenie, nepotrebujem tímovú prácu, nepotrebujem 5-násobnú služobnosť. Evangelista Laodicejský hovorí, nepotrebujem apoštola. Apoštol Laodicejský hovorí, nepotrebujem toho. Rozumiete? Laodicea funguje kompletne ako cirkev. Len tá mentalita ju úplne okráda o to, čo Boh má. Nemám potrebu. A Boží pohľad na ňu a nevie, že si biedný i mizerný a poľutovaný i chudobný i slepý i nahý. A to je odhaľovanie Božieho pohľadu. A možno toto je čas toho nášho plaču, keď plačeme za seba, keď plačeme za cirkev v týchto posledných dňoch. Keď voláme po obnovení, keď nám Pán dáva vidieť túto mizériu, túto biedu, túto chudobu. Keď prezrieš zrazu a uvidíš, že to celé je len pozlátko, že to celé je len forma, že to sú pózy, že to je politika, že a teba to začne bolieť, začneš plakať za to. Keď sa modlíš, Svätý Duch ti dáva pohľad. A ukáže ti toto, že nevieš, že si biedný, mizerný, napoľutovaný, chudobný, slepý a nahý. A myslím, že som vám to dal aj do poznámok do toho manuálu. Takú exegézu, také rozobratie týchto slov. Boží Boha. Je tam použité slovičko úbohy, nevie, že si úbohy. To slovo znamená úbohy, biedny, utrápený, nešťastný. Všimnite si, ten koreň toho slova hovorí, drahý Laodicejčan, si pyšný, si hrdý, zakladáš si na tom, ale vo vnútri nie si spokojný. Vo vnútri si nešťastný a chradneš. Nie si naplnený. Si stále nespokojný. A možno aj preto si hľadaš nových a nových učiteľov a bežíš za novými a novými pomazanými na nové a nové konferencie a vymýšľaš nové a nové projekty, lebo ťa poháňa vnútorná nenaplnenosť, nespokojnosť. Nešťastný a utrápený. Vieš, že niečo nie je v poriadku. To isté slovičko je spomenuté v Rímanom 7.24, kde Pavel hovorí ten výrok, biedný a človek to má vytrhne z tohto tela smrti. Taká bezmocnosť. Bieda je to doslova výkrik. Skrátka, Laodicejčan vie vo vnútri, že nemá tú duchovnú autoritu. A kedykoľvek by sa aj chcel za niečo naozaj modliť pred Bohom, tak je obviňovaný vo svedomí, že nie je hodný. Myslím, že ako cirkev vykazujeme veľkú mieru pretvárky a skrytosti, anonymity v cirkvi. A my sme sa naučili veľa z týchto vecí zakrývať. A neviem, či je vo vašich zboroch bežné, aby ľudia vyznávali verejne hriechy, alebo aby sa hovorilo o pádoch. Skôr, ale to je taká karikatúra, ktorú teraz pomenujem, skôr mám pocit, ako keby v cirkvi sa od ľudí žiadalo, aby boli šťastní, fit, požehnaní, usmievaní. A preto aj ľudia na ceste do cirkvi zvyknú nahodiť úsmevu číslo, ja neviem koľko. A nahodia tú svoju masku. Ako sa máš? No, mám sa dobre. Ďaká pánom. A niekde v srdci hovorí, že mohlo by byť aj lepšie. Mám sa na nadávačku. A nie je to bežné, vykazujem veľkú mieru pokrytectva. A tým pádom, že v cirkvi sme vytvorili atmosféru, kde nie je sloboda hovoriť o pádoch, o pokleskoch, kde sme sa naučili pretvárať sa jedni pred druhými a hráme sa na požehnaných. Manželia sa hrajú na to, ako im funguje manželstvo. A ešte možno 15 minút predtým boli ako peza mačka. Ale prekročia prach cirkvi. A možno je to aj v poriadku, tak aspoň nezaťahujú ostatných do tých svojich šabomyších vojen. Ale rozumiete, o čom rozprávam? Ale vo vnútri nespokojnosť, vo vnútri to nie je v poriadku. A vytvára sa taký začarovaný kruh, taký potkaný pretek. Kedy vieš, že nie je to v poriadku, ale hráš sa na to, že je to v poriadku. A keď takto pokračuješ ďalej a ďalej, tak to dovádza cirkev do veľmi vážnych kríz. Cirkev je vo vnútri potom chorá. Koniec koncov cirkevný zbor na tom aj tak bude len tak, ako je na tom ktorákoľvek rodina toho zboru v obývačke, v spálni a v kuchyni. Čokoľvek my vystrojíme, keď sa spolu stretneme, nech to má akúkoľvek pompu, akúkoľvek krásu, aj tak je to len pretvárka. Viete, niekedy závidím katolíkom, oni majú tú ušnú spoveď. A aj keď chodím katolíkom slúžiť, chcem naozaj úprimne povedať, že ďaleko slobodnejšie, lepšie sa mi slúži. Tí ľudia, nehovorím, že oni nie sú vôbec pokryteckí, lebo v každom z nás to je. Ale oni si vytvárajú, tá ich zbožnosť vytvára veľký priestor pre úprimnosť. A pretože nemajú potrebu sa hrať na nejakých bezhriešných, ja neviem čo. A poviem práve tú atmosféru, ten postoj. Im môžeme závidieť, je veľmi zdravý. A tým pádom sa im aj ľahšie slúži, lebo sú úprimní. Biedný ja človek. Druhé slovo, ktoré tam pán používa na charakteristiku, je mizerný na poľutovanie, poľutovania hodný, úbohý, s kým treba mať súcit alebo zľutovanie. A to isté slovo je spomenuté napríklad v 1. liste Korinským v 15. kapitole. Ak len v tomto živote nadejeme sa na Krista, vtedy sme biednejší od všetkých ľudí. A toto je tá bieda Laodicei, že oni ani nemajú Krista a ani nemajú svet. Oni nemajú ani. Rozumiete? Ľudia vo svete sú šťastní v hriechu, lebo si to môžu užiť, vyhodiť si z kopítka, zabaviť sa, môžu hrešiť, môžu nadávať. Častokrát sú ľudia vo svete slobodnejší ako ľudia v Laodicei. A oni nie sú slobodní ani v Kristovi, sú úbohí, sú mizerní na poľutovanie, lebo majú len doktrín, majú len formu, majú teóriu a nie sú vo vnútri v tom spokojní a nemajú tú slobodu. A toto vytvára obrovskú schizofréniu. A už teraz mi začnete asi rozumieť, prečo v západnej kultúre je toľko psychických poruch a problémov a prečo toľko kresťanov má psychické poruchy. A toto vytvára to napätie. Vo vnútri je bieda a mizéria, navonok ale potrebuješ hrať hru. A si v prostredí, ktoré je výrazne pokrytecké a nie si v tom spokojný. A nemôžeš si užiť ani svet. Hoci ťa hriech premáha, nemáš slobodu hrešiť, lebo ťa obvinuje svedomie. Ale nemáš ani slobodu od hriechu, lebo nemáš intimné spoločenstvo, spojenie s Kristom, nemáš slobodu. A toto je jedna z najhorších pozícií a najväčších nebezpečenstiev v Laodicei. A preto tí ľudia potom idú do auto, do psychických poruch. Lebo nemôžu hrešiť, ale nemôžu ani nehrešiť. Rozumiete tomu? Obrovské trápenie. Mizéria na poľutovanie. Ďalšia charakteristika je žobrajúci, núdzny, chudobný, úbohý. A to isté slovičko je použité v Galackým 4.9. Akože sa opäť Galatania obracate k biedným, bezvládnym živlom, ktorým chcete znovu slúžiť. To bol problém Galacký, ktorí začali duchom, ako Filadelfia, ale končili telom, ako Laodicea. Ten úpadok. A toto slovíčko to jasne ukazuje. Zachovávali dni, mesiace, sviatočné obdobia, roky, tradíciu. Ale chýbala im živá viera a Boží duch. Žobrajúci ľudí, úbohy, obracate sa k úbohým veciam, ktoré vám nemôžu pomôcť. Bazírujete na tom, či má niekto oblečené rifle alebo sako, či je to žena, alebo či je to muž, či je to nedeľa, či je to sobota, či s katolíkmi áno, alebo s katolíkmi nie, či duchovné dary ešte v dnešnej dobe, či kresťania môžu mať, alebo nemôžu mať démonov, a milión vecí. A všimnite si, že aký dvora sa dáva na tú vec. Ako je toto dôležité. Ako pre Galatianov zrazu, keď sa odvrátili znovu naspäť od Krista, ku biedným živlom, ku veciam, ktoré predtým židovstvo vyznávalo. A zrazu žasneme, že v Laodicei je obrovská horlivosť za niečo, ale je tam horlivosť pre Krista. Ďalšia charakteristika je slepota, slepost. Si slepý, nevidíš, nemáš zjavenie. A veľmi vážny text je Evanjelium podľa Jana, 9. kapitola, 39. verš. A ďalej. A Ježiš povedal, ja som prišiel na súd, aby na tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli, a tí, ktorí vidia, boli slepí. A počuli to niektorí z farizejov, ktorí boli s ním, povedali mu, či sme azda aj my slepí? A Ježiš im povedal, keby ste boli slepí, nemali by ste hriechu. Ale teraz hovoríte, vidíme. A preto váš hriech zostáva. Znovu tá istá chudoba versus bohatstvo. Ako náhle hovoríš, ja vidím, ja viem, ja tomu rozumiem, ja mám patent na túto pravdu, na túto doktrínu. Ako náhle príde duchovná pýcha do tvojho života, duchovná hrdosť, ako náhle si schopný sa povýšiť nad iných, ako náhle si schopný pohrdnúť nejakým iným, kto stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. To je začiatok skutočnej duchovnej slepoty. Môžeš mať duchovné dary, dokonca môžeš mať prorocké dary a predsa môžeš byť slepý. Ďalšou charakteristikou je nahota. Si nahý. V grečtine gymnos. Lebo v tej dobe gymnastika sa robila v nahote. Nemali dresy a trenírky. A to boli tie grécké hry. Nahý, bez vrchného odevu, slabo oblečený, nezahalený. V preklade. A zjavne 16.15 hovorí, hľa, prídem ako zvonie, blahoslavný, kto bdeje a ostria svoje ruko, aby nechodil nahý, aby nevideli jeho hanby. A tu máte v poznámkach potom verše, ktoré hovoria, čo si máme obliecť v novej zmluve. A tieto verše hovoria o výzbroji svetla. Oblečte sa v Pána Ježiša Krista. Všimnite si, aké je to osobné, hlboké, intimné. Máš si obliecť Pána Ježiša Krista. Ty máš byť oblečený do Neho, ako do osoby. Skrátka, to nie je kabát, ktorý si zoberieš. To nie je forma. To nie je vedomosť, to nie je výrok. Môžeš hovoriť od rána do večera, prikrývam sa krvou Pánovou. Môžeš hovoriť od rána do večera, beriem si na seba. Ale tu ide o tú realitu, či je to naozaj tak, či si oblečený do Krista, či si v ňom a on v tebe, či si ratolesťou na vinnom kmeni, či je tamto živé spojenie, či čerpáš z neho. Oblečte si nového človeka, nové stvorenie, alebo celú výzbroj Božiu. Srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Laodicea toto nemá oblečené, Laodicea je nahá. A tieto veci nahrádza niečím iným. Myslím, že aj preto viac a viac sa Laodicea v úpadku bude poslať do takej intelektuálnej roviny. Bude nahrádza skutočné veci sveta ducha. Dávalo vám to trošku zmysel, niečo z tej charakteristiky, ktorú som teraz trošku odhadoval z tohto listu do Laodicei? Takže toto bol taký úvod, taká charakteristika, aby sa vedeli zorientovať v tých trendoch, ktoré sú dneska v cirkvi. A jeden trend, jeden obrovský prúd bude tento. Náboženská horlivosť, ľudská mienka, ľudské žiadosti, zábava, reklamné triky, veci na vonok, alebo vnútri pokrytectvo, neúprimnosť, nesloboda, nespokojnosť. A toto ľudí doslova vybičuje, vyvedie do kríz, do schizofrény, do porúch, do vážnych problémov. To je jeden trend celý v cirkvi, ktorý pôjde do profesionality vodcovstva, dôraz na charizmatické veci, dôraz na pomazania, dôraz na senzácie. To je celý jeden falošný prúd, ľudia drahí. Porozumiete, falošný prúd. A potom tu bude druhý trend. A je tu druhý trend, ktorý ja verím tomu, že je z Božieho Svätého Ducha. A to je trend výraznej obnovy cirkvi do čistoty, svetosti a neporušiteľnosti, slobody. A to je trend, ktorý nasmeruje pozornosť na baránka, na Ježiša, na ženícha. Všetko bude smetím a stratou. Programy, projekty, kto koľko dá na dobročinnosť, kto je aký speaker, aký vodca, aký pomazaný, to vôbec nebude dôležité. Celý prúd bude Kristus. A ja verím tomu, že toto bude obrovský prúd prebudenia. A samozrejme, pokiaľ nezosilne tento prúd obnovy, tak to bude naozaj vyzerať ako chaos. Lebo tu budú mnohí pomazaní, mnohí charizmatickí lídri, budú tu mnohí, ktorí budú prorokovať, činiť znamenia, uzdravovať chorých. Bude tu mnohá prosperita cirkvi, mnohý úspech, mnohé zbory zasiahnú regióny a okolie politickým vplyvom. A bude taký zmetok, lebo zároveň v tom nebude Kristus. Ale ja chcem prorocky vás teraz vyučovať, už povstáva to hnutie Svätého Ducha. Tá nová, alebo jedna z posledných reformácií, ktorá nasmeruje ľudí iba na Krista. A možno sa Laodica nikdy už nevráti do Filadelfie. A myslím si, že je aj chybou romanticky a idealisticky sa chcieť vrátiť do toho, čo bolo kedysi. Už sa to nevráti. Laodica môže prelomiť, otvoriť dvere Baránkovi. A môže prelomiť prosperitu. Filadelfia nemusela prelamovať prosperitu. Ekonomickú, duchovnú a duševnú. Filadelfia možno zažívala útlak, bola malička, bola v nevýhode početnej. Boli to prebudenia, kde sa obracali prostí, jednoduchí ľudia, ktorých nikto v spoločnosti nebral vážne. Bolo to prebudenie ako moravskí bratia napríklad, ktoré ale zaznamenalo ďaleko väčšie misijné hnutie, ako kedykoľvek bolo dovtedy. Ale boli to úbohí, jednoduchí exulanti z Čiech, severných a z tých krajín, z Poľska, ktorí odišli, prenasledovali rekatolizáciou. A boli to úbohí, jednoduchúčky ľudia, na ktorých Boh vylial svojho ducha. Oni nič nemali, rozumiete tomu? Pre nás je nezmysel, ľudia je blúd vrátiť sa do Filadelfie, my už sa tam nevrátime. My dnes potrebujeme zvíťaziť nad duchom mamonu, prosperity, individualizmu, humanizmu a náboženstva a týchto vecí. My potrebujeme zvíťaziť ako Laodicea. A ten prúd je znovu sa zamilovať. A všetko bude svetým stratom. A znovu to budú možno spodné prúdy. Znovu to prebudenie asi nepríde zhora od náboženských lídrov a vodcov. Znovu to možno budú úplne jednoduchúčky ľudia, ktorí budú tak slomení, ako sme o tom počuli hovorí Davida Wilkersona. Ale ktorí si nedopravujú pokoja, ktorí zaplatia cenu, ktorí sa budú modliť a postiť a ktorým Boh bude môcť veriť veľkú, veľkú moc. Budú to maličkí ľudia. A budeme udivení, akých maličkých ľudí si Boh pozdvihne. Budeme udivení, ako si deti bude používať Boh v tomto prebudení. Ktoré nebudú mať žiadnu teológiu, žiadnu politickú ambíciu, žiadne rodinkárstvo v cirkvi, rodinné klany. Ale Ježiš sa ich dotkne. Pomohol som trošku vidieť ten rozdiel v týchto dvoch prúdoch. Podobenstvo 10 pána hovorí, v posledných dňoch bude Božie kráľstvo podobné pána, ktoré zobrali lampy a vyšli v ústretu ženichovi. Oni výjdu z toho. To slovo preč, vidíte odtiaľ z toho Babylona, platí. A Babylon neznamená len svet. Babylon znamená aj náboženskú inštitúciu. Vidíte odtiaľ. V srdci. A vidíte v ústretu ženichovi.